Tak, dobrý odpoledne, přátelé. Minutku, než to všechno připravím. Tak, krásné odpoledne přeji. To je vždycky takhle čest tady stát místo Oty, místo pastora, něco sdělit božímu lidu. Já vždycky, stejně jako mám čest tady stát a něco vám sdělit, bratři a sestry, tak mám takový pochyby v sobě. Vždycky si říkám, co já božímu lidu mám předávat. Když si říkám, že vlastně, já jsem teprve pár let věřící, že jo, a mezi vámi sedí tací, kteří jsou pár desítek let věřící, že jo. A vždycky se ptám sebe, říkám, je něco, co já vím a oni nevědí, čím bych jim mohl doplnit jaksi znalosti. Jakoby mám takový pochyby v sobě, ale nezáleží na velikosti pochyb, který máme v sobě, záleží jen na velikosti našeho Boha, který ho máme v sobě. A to bude tématem dneška. Téma je, dal jsem si takový divný téma, že vlastně nezáleží na velikosti vašich nepřátel, že záleží jen na velikosti vašeho Boha, který přebývá ve vás. Na začátku bych chtěl jenom říct, že my sice žijeme v takové době plné nejistoty a strachu, ten koronavirus, že ho plave všude a my nevíme, kdo z nás možná to má, nemá. Ale já vám jenom chci říct, že koronavirus je jenom další ze jmen, který před Kristem kleknou a vyznají, že Ježíš je Pán. A co vám to líbí, nelíbí, a s tím souhlasíte, nesouhlasíte, to je prostě pravda. A to není můj názor, to je názor Pavla, když psal Filipským. A to není ani názor Pavla, když psal Filipský, to je Izajáš 45. A to není ani názor Izajáše, to je jenom to, co mu Hospodin řekl, aby psal, že před Hospodinem klikne každý koleno a každý jazyk vyzná, že v Hospodinu je moc a spravedlnost. Tak, když se podívám na starý zákon, abychom splnili téma, že nezáleží na velikosti našich pochybností a našich nepřátel, ale jen na velikosti našeho Boha, necháme dneska nový zákon být a podíváme se jenom na starý. Když začneme třeba v Genesis, tak je tam třeba příběh Abraháma a jeho manželka Sára. Oni byli staršího věku, nemohli mít děti, čili jejich nepřítel byl velký. Ale Hospodinu to nezajímá, nakonec děti měli. Podíváme se dál, tak máme třeba Exodus, tak tam máme, že jo, ten, jak se jmenuje, ten egyptský král, tak ten nechtěl pustit boží lid, že jo, pryč, protože měl za služebníky a měl z nich velký užitek. Nakonec Bůh řekne, to mi nezajímá, a pustil potom ten egyptský král lid, boží lid do pouště. Přesně jak to říkal Hospodin. A když se podíváme dál, prostě těch příběhů je hodně a je z nich plná celá Bible, ale třeba kniha soudců je přímo typickým příkladem toho, že vlastně tam ty soudce, jakmile spolíhají na Hospodina, tak vyhrajou, pak zapomenou na Hospodina, prohrajou, zase zavolají na Hospodina a Hospodin, jelikož je silnější než naše veškerý nepřátelé, tak znova vítězí. A teď, když už máme soudce, tak máme první Samuelovou. A to je, čím se dneska budeme zaobírat, první Samuelova. Je tam takový příběh, je to první Samuelova 17. Ví někdo, co se děje v první Samuelovi 17? No. David a Goliáš. David a Goliáš je asi, nebo patří k něm nejznámějším příběhům, jak starého zákona, tak i celý Bible. Když se takhle zeptám, když David a Goliáš se odehrává v 1. Samuelově 17, první zmínka o Davidovi by mohla být kde? Já jsem, když jsem to připravil, tak jsem si řekl asi kapitolu 2 dozadu, že jo? Ale ono, první zmínka o Davidovi najdeme v 1. Samuelově 13, verše 13 a 14. Tak, 13. verš říká, Samuel na to Saulovi řekl, Samuel byl prorok Boží a Saul byl král. Tak, prorok řekl královi, počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. 14. Teď však tvé království neobstojí, Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Tady máme první zmínku o Davidovi. Ono to tam není explicitně napsaný, David, že to je, ale to je přesně ten vévoda, který ho Bůh hledá. Takže teď se tady, jak si máme dvě otázky, kdo je ten král, kdo je ten vévoda, my víme, že to je David, jo, ale dokážeme to. A proč je David? A to je asi hlavnější otázka. Zeptám se, přátelé, když se řekne prorok, co vy pod tím vidíte? Já jsem za minulý týden se zeptal asi 10 lidí a všichni mi říkali, špatnou odpověď, že prorok je ten, který řekne, co se bude dít v budoucnu, což je špatně. To není vlastnost proroka. Prorok musí splnit dvě vlastnosti. První je, že musí být poslušný hospodinovému volání, to znamená, že když mu hospodin něco řekne, on to musí udělat. A druhý je, že to, co mu řekne hospodin, to on předá lidem. Čili on jenom jaksi je uprostřed lidí a Boha a předává slovo Boží. To je vlastnost proroka. To, co říkali lidi, že říká, já nevím, věci dopředu a čte vám, já nevím, z ruky, tak to jsou falešní proroky. Třeba Jeremiáš je jich plnej třeba. A tady vidíme, že prostě prorok je poslušný hospodinovýmu volány, jde ke králi a říká mu, hele, prostě končíš. A když si to vezmete, tak jeho rozila smrt. Opravdu jeho rozila smrt. Saul ho mohl na místě zabít. Ale prorokovi Samuelovi to bylo úplně jedno. On jenom předal slovo Boží. Je poslušný hospodinu. Tak, přeskočíme dvě kapitoly, takže řekli jsme si, co znamená být prorokem. Přeskočíme dvě kapitoly, jsme v kapitole 16, verš 1. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem, jdi, poslal jsem tě k Išaji Betlémskému. Vyhledl jsem si krále mezi jeho syny. Takže máme první odpověď. Kdo je ten král? Kdo je ten vévoda, který musí pást Boží lid ze 13. kapitoly? Tak je to jeden ze synů Išaje Betlémského. Išaj měl 8 synů. Jo? Takže jeden z těch 8 synů je ten král. Opět vidíme, že vlastně Samuel je poslušný. Například z hospodina šel do Betlému, i když on bydlel v Rámě, to je prostě jiná vesnice, tak se sebral, neměli autobusy ani tramvaje a šel asi pěšky nebo na koní, nevím. Ale prostě poslechl, byl poslušný hospodinu. Verš 6 říká, když se dostavil a on spatřil Eliába, Eliáb je Davidův nejstarší bratr, řekl si, jistě tu stojí před hospodinem jeho pomazaný. Následující verš 7 říká, Hospodin však řekl Samuelovi řekl, nehled na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Tak tohle je jeden z nejznámějších veršů Bible, prosím vás. Že my lidi se díváme očima, Hospodin se dívá na srdce. Ale jak vidíte, že vlastně i prorok Boží se dívá jako my. Že čili prorok není nic víc než my. On jenom vzal volání hospodinovo a předává to dál, ale dívá se stejně jako my. A logicky, já kdybych tam šel a přišel přede mnou ten nejstarší syn, ten nejsilnější a největší, tak taky si řeknu, hele, před hospodinem stojí jeho pomazaný. A ono to není pravda, že jo? Protože hospodin se dívá na srdce. A teď, co udělá Jišaj, otec? Má 8 synů. Tak první už je pryč, teď pošle druhýho, třetího, čtvrtýho. A pak pošle 5., 6., 7. A co udělá prorok Boží? Předává slovo Boží. A řekne, ne, 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 ne. A hezký je, co potom ve verši 11 říká Samuel. To jsou všichni tví mládenci? Něco tady podezřelý. Jiše odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádu. Jo, to je malej, ten nás nezajímá, že jo? Ten nemůže být vévoda, že jo? Ten je venku s ovcema. A co mu řekne Samuel? Pošli pro něj. Pošlo pro Davida, že jo? Přijde David, verš 12. Byl ryšavý s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl hospodinu, že pomaž ho, to je on. Takže na první otázku jsme odpověděli. Kdo je ten vévoda, který má pás izraelský národ? Ze 13. kapitoly, tak je to David. Syn Išaje Betlemského. Zajímavý, že je nejmladší. My nevíme, kolik přesně bylo Davidovi v ten okamžik, ale budeme si říkat, že vlastně je mu 15. Jo? To se nám bude hodit za chvilku. Tak Samuel pomaže Davida olejem například z Hospodina a odejde zpět do Rámy. Do toho místa, kde on je. Duch Hospodinův opustil krále Saula. Tím pádem na něj teď přijde, přepadne Saula zlý duch. Jeho služebníci mu navrhnou, hele, zavoláme někomu, kdo umí dobře hrát na citaru. Kdo neví, co je citara? Zvedněte ruku. Všichni ví. Já jsem to nevěděl. Jo, vidíte, že víte víc informací než já. Jak jsem se díval na internet, tak mi to dalo harfu. Taky jsem nevěděl, co je harfa. Pro ty, co nevědí a sedí si, tak to je taková věc. Tady jsou takový struny a takhle se na ní hraje. Já jsem to fakt nevěděl, opravdu ne. Tak zavolali ty služebníky Saulovi toho Davida, protože David hrál na tu citaru, že jo, podle jednoho z těch služebníků. A úplně poslední verš 16. kapitoly říká, to je verš 23. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citeru a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. Takže teď víme všechno podstatné pro pochopení Davida a Goliáše. Víme, kdo je David, víme, jak se dostal na králův dvůr, víme, proč Samuel ho pomazal, víme, proč Hospodin zavrhl Saula, protože Saul neposlechl, že ho příkaz Hospodina, víme všechno v podstatě. A teď se můžeme pustit na 1. Samuelovou 17. David a Goliáš. Ve starověku, když byla bitva, tak byly dvě strany. A tady na jedné straně byli Pelištejci, to bylo to, já nevím, to byli ty lidi, kteří obývali jakoby kous dnešního Izraele, a na druhé straně byly Saulovy řady, nebo Saulovy řády, to byly ty Izraelci. A teď byl návrh ze strany Pelištejců, ale místo, abychom se tady všichni porvali a zabíjeli si navzájem, tak si vyberte vy nejsilnějšího od vás a my si vybereme toho nejsilnějšího od nás a budou bojovat proti sobě. A kdo vyhraje, nebo takhle, kdo prohraje, tak jeho lid se stane otroky u těch druhých. Což je v pohodě, jako to není nic novýho, protože starověk je plný otroctví. V podstatě i středověk. Ale tady je jedna věc důležitá pro nás, pro boží lid. Kdyby Goliáš vyhrál nad tím toho nejsilnějšího, který Izraelci vyvolají za chvilku, tak nejenom Izraelci se stanou otroky u těch Pelištějců. To jsem říkal, že až tak to nevadí. Co na tom vadí, že vlastně oni musí uctívat pelištejský bohy. Protože když u někoho sloužíte, jako jste otroky, tak vlastně uctíváte i jeho bohy. A říkám bohy v množném čísle, protože jenom Hospodin je jeden. To, že v těch ve třech formách Otec, Syn a Duch Svatý, jo, ale je jeden. Tím pádem je tam obrovský strach v izraelských řadách, že jo? Protože co hrozí? Nejenom, že dotyčný zemře, ale hrozí, že vlastně celý jeho lid bude v otroctví. A nejenom to, budou uctívat i, jak si rouhat proti Hospodinu. Verš 4 říká, že Goliáš byl 6 loket a 1 píď vysoký. Já jsem to převedl na naše metrický to systémy a vychází to plus minus 3 metry. Verš 5 říká, že měl slušný brnění. A když jsem to zase převedl, tak to vychází na 80 kilo. To znamená, prosím vás, jestli to vychází na 78 nebo 60, nebo že byl 2,80 cm a ne 3, to je vedlejší. Jde o to, že prostě byl velký a měl velký brnění. A verše 10 a 11 říkají, že pokaždý, když mluvil, tak izraelské řády byly plný strachu. Plný strachu. Jenom se ho báli, protože mluvil. Tak silný byl Goliáš. To je nepřítel, ale. Verš 16, to je důležité, co musíme přečíst. Verš 16 říká, a Pelištejec Goliáš se předváděl začasného jítra i na večer a stavěl se na oděv po 40 dní. Já myslel, že on si z Izraelce dělal srandu jenom pár minut. Nebo pár hodin. Ono to není ani pár dní, ani pár týdnů. On 40 dní v kuse si z izraelských řad dělal srandu. A teď jako já se zeptám chlapu, jako upřímně, buďte upřímní teďko. Kdo by z vás si na to troufnul, že někdo si z vás dělá srandu a vy víte, že když prohrajete, krom toho, že zemřete, tak váš lid bude v otroctví. Já budu upřímný, já nevím, jestli bych se do toho pustil. Tak. Verše 17 až 19 říkají, že David dostane příkaz od svého otce, od Jišaje. Hele, jdi, vezmi nějaký síry, vezmi nějaký chleba a jdi za svými bratry na tu bitvu. David je poslušný, že jo? Stejně jako Samuel byl poslušný Hospodinu, tak je tady vidíme poslušnost Davida svýmu otci. Tím pádem David, verš 20, to je důležitý. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj, jeho otec, přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo a řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Takže David, slušný mladenec, tam přijde, vezme to jídlo, který má, který vzal od svého otce a předá to komu? Předá to tomu člověku, který se stará o stravu pro celou armádu. A teď slyší válečný pokřik. Já nevím, jestli máme tady 15-letýho, já nikomu nebudu volat. Ale představte si nadšenýho 15-letýho klučinu, jak předá tady jídlo. A teď slyší nějaký válečný pokřik. Tak úplně prostě tam běží nadšenej. Co se tam děje, že jo? Je zvědavý. A jediný, co chce, je, že vzít ty vzkazy, který mají jeho bratři, jak mu vzkázal jeho otec Jišaj, a vrátit se domů. Poslušný, já jako nevidím, co by mohl David udělat, aby byl víc poslušný svýmu otci. Tak tam jde a teď nastane zvrat. Teď nastane vyvrcholení celého příběhu. Verš 23 uslyší Goliáši. Verš 24 vidí, jak veškerý izraelský chlapi jsou v obrovském strachu, jenom protože Goliáš mluvil. A ve verši 25 si čteme, a nějaký Izraelec, nevíme, kdo to je, řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele, avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rad učiní v Izraeli svobodným. Verš 26, Davidova reakce. David se tázal mužů, kteří u něho stáli, cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu, vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řády živýho Boha. To je frajer. 15-letý kluk si tohle troufá říct. Já nevím, jestli to říká ze srdce, nebo aby vypadal dobře. Každopádně dozvěděli jsme si novou informaci. Kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řády živýho Boha? Čili Goliáš si nedělal srandu jenom z lidí, že byli straby. Ale dělal si srandu z Hospodina. A teď se znova zeptám chlapu, kdo by se teď pustil do boje? Já bych se teda pustil všemi, co mám, nehledě na to, že já umřu a moje rodina bude v otroctví a nebudou uctívat Hospodina, ale nenechám si svýho Boha ponižovat. Kýmkoliv. To je můj názor. Jo? Takže teď i já bych se pustil do boje. Každopádně, do teďka jsme četli jaksi jenom historii. A teď začíná to biblické jednání. Verš 28. Teď uvidíme, jak Davidová rodina je, nebo není dokonalá, stejně jako ty naše, i když David je Hospodinův pomazaný. Verš 28. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab splanul proti Davidovi hněvem, okřikl ho, proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu? Když to spočítáme, tak Eliab 4x ponížil Davida. 4x. A David jenom, verš 29, říká, co pak jsem udělal, nejde o královo slovo? Podle mě David je extrémně slušný. Já, když mi někdo řekne to, co řekl Eliab Davidovi, tak se do něj pustím. Ne, fakt. Za prvý, pojďme si to projít. Verš 28, on mu říká, za prvý, proč jsi sem přišel? Co to je za otázku? Já jsem přišel na příkaz svého otce. Ty to jenom nevíš. První věc. Druhá věc mu říká, komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Verš 20, my jsme říkali, že on to nechal tomu hlídači. Na příkaz koho? Na příkaz Jišaje svého otce. Takže opět je poslušný. Třetí věc mu říká, však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Abych mu řekl, jaký zlý srdce. Já nevím, co Ilia viděl za zlý srdce u Davida. A jakou drzost. A on mu říká, proč jsi přišel sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu? Ne. On přišel vzít ty vzkazy a vrátit se domů. Ale v ten okamžik uslyšel Goliáše. Takže všechno, co řekl Ilia, je lež. Takhle já jsem si to odvodil. A verš 30 je nejhezčí, nebo než se pustíme do toho, je verš 30, verš 29 mám tady napsaný, dali bychom dohromady některý satanský jména z Bible? Já tady mám pár napsaných, například lhář, ničitel, odpůrce a pár dalších. Ale zrovna se tady hodí jedno takové jméno a to je žalobce. Žalobce najdeme ve zjevení kapitoli 12, že to je žalobce svatých, žalobce bratrů. To je jméno, který Bible používá pro satana. A to je přesně to, co dělá Eliab na Davida. On ho žaluje. A když to vezmete jakoby pod tou hladinou, tak to není jednání Eliaba, toho bratra, ale to je jednání satanovu. Protože bratr vás nebude ponižovat. Přítel vás nebude ponižovat. Ale to je to, co využívá satan proti nám. Jo? Ale co udělá verš 30, ten 15-letý klučina? Místo, aby tam argumentoval, on ho ignoruje. Verš 30 říká, obrátil se od něho. Jinými slovy, takhle si to představte. Vy jste Eliab, já jsem David, vy jste mě ponížili, já jsem si jenom otočil. Eliab mluvil, David se otočil. Znovu Eliab mluvil, on se otočil. Proč se otočil? Protože věděl, že on měl to pomazání hospodinovo, David. A tím pádem věděl, že Eliab jaksi není autorem toho představení, toho koncertu, ale že autorem je sám Satan. Proto se otočil. Protože jeho bratr by ho neponížil. Ale je to Satan. Používá někoho, aby ponížil hospodinova pomazaného. Tím pádem, když si vezmeme, tak vlastně když nám Bůh ukazuje naše hříchy, tak abychom se ho litovali a přestali to dělat, a aby nás to jaksi posílilo a pozvedlo nahoru. Když zlý nám ukazuje naše hříchy, tak je, aby nás ponížil. A říkal, že hele, ty na to nemáš. Kdyby jsi byl dobrý křesťan, tak tohle neuděláš. V podstatě jakoby Bůh a Satan dělají to samý, akorát každý s jiným motivem. To je přesně jakoby to, co se tady děje. Eliab ponižuje svého bratra. To není jakoby, že hospodin nám ukazuje hřích, abychom z toho litovali, ale to je, mu ukazuje, že on je slabý, on na to nemá. A to se bude opakovat ještě chvilku. Tak, aby nás ponížil. Takže, verš 31, slova se donesla Saulovi. Verš 32, to je zajímavý. Sledujte verš 32. David Saulovi řekl, člověk nemusí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím pelištějcem bojovat. To nedává smysl. To nedává vůbec smysl. Proč to nedává smysl? Protože představte si, já nevím, někdo umí psát dobře básničky. Jo? A chce hrát finále mistrovství světa. Já jdem třeba v hokeji. No než si někdo zahraje finále mistrovství světa, tak musí vůbec v tom mistrovství vyhrát, jo, aby se dostal do finále. Než se dostane na mistrovství světa, tak musí hrát profesionální ligy a ty vyhrát. Než se dostat na profesionální ligy, tak jsou amatérské ligy, ty taky musí vyhrát. A než se vůbec dostat tam, tak musí slušně pracovat. A David chce x kroku prostě přeskočit. Proto to nedává smysl. A co mu Saul řekne? Verš 33 říká, Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu pelištejci a bojovat s ním, si přece mladíček, kdežto on bojovník od mládí. On mu řekl, nemůžeš si přece. Nemůžeš si přece. Opět vidíme satanovo jednání. Proč? Protože satan věděl, že David prostě vyhraje. a snažil ho nějakým způsobem zastavit. Prostě ne. Nechoď tam. Ty nemůžeš jít. Ty jsi přece. Bohužel Saul má pravdu. Má pravdu. Uznejme to. Například. Já vám dám příklad ze života. Vy to všichni asi víte, ale já. Mě třeba Satan za poslední týden řekl, ale kdyby si ty nemůžeš být dobrý křesťan, ty nemůžeš být dobrý křesťan, kdyby si ty byl dobrý křesťan, tak by si na některé holky v posilovně nedíval, jak jsem říkal, lidnu na kázání, víc než je zdravo. To je třeba můj příklad. Dávám vám příklad ze života. Ale mě by zajímalo, co vám říkal Satan, že nemůžete, nebo že jste přece za poslední týden. Chcete vědět, proč David je Hospodinu pomazaný? My jsme odpověděli, že on je ten vévoda, ale proč je? Chcete to říct? Tak teď budu číst jenom, prosím, několik veršů pojedu. Verše 34 až 37 dokazují, proč David je ten Hospodinu pomazaný. 34. Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval mu jístlami. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda a tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řády živýho Boha. 37. A Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho pelištějce. Hustý. Fakt dobrý. Jako opravdu stejně jako Bůh mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, tak mě vytrhne i z rukou toho pelištějce. Takovou víru měl v Hospodinu David. 15letý klučina. A co mu řekne Saul, který 4 verše dozadu, neboli půl minuty dozadu, říkal, že ty nemůžeš, si přece, tak mu řekl co? Jdi, Hospodin buď s tebou. Jinými slovy, mnoho zdaru hochu. A co udělá ještě Saul? Saul mu dá ještě ten oblek, který sám on nosil jako král, když šel do boje. Dá mu pancíř, helmu, meč, všechno. A co udělá David? Verš 39, on v tom zkouší chodit, ale nejde mu to. Tak to ze sebe sundá. A řekne, hele, já v tom neumím bojovat. Co je biblický poselství na tomhle? Nenechte si nutit cizí pancíř, i když vám ho někdo nabízí z lásky. Sundá ho a jde po svém. Jde jaksi svým pancířem. A to je verš 40. Vezme si do ruky svou hůl. Z potoka vybral 5 oblázků. Víte všichni, co jsou oblázky? Já jsem nevěděl. Jsou to kameny. Podle Google. Takže David vzal hůl, to byl jeho pancíř, a 5 kamenů dal je do brašny a postupoval proti pelištějci. Prosím? Jakže prosím? Jo, pardon, tak, s prakem, děkuju Petře. Všimli jste si jednu věc na předchozích 2 verších? Že král je nezodpovědný? Všimli jste si to? Nemá král vůbec jít do boje s tím pelištějcem, když on je král? To je strabík docela. Nemluvme upřímně. To není král. Podle mě to není král. Ale jako je docela milé, že nabízí Davidovi to pancíř. Jo? A nejenom pancíř, vlastně všechno. Tak, tohle máme. Tak, verš 40, my jsme tam říkali, že postupoval proti pelištějci. Prosím vás, ne každý, kdo bojuje za boží řády, vyhraje. Protože stejně je důležitý, že postupujete proti nepříteli, je důležitý, jak moc postupujete. Proč? Dám příklad. Ve starověku, když se bojovalo, tak byly 3 druhy boje. Byly jezdectvo, ty byly na koni, že jo? Jejich, jak si prioritou byla rychlost. Ty prostě v rychlosti jeli a takhle měli kopí a hodili to po někom. Pak byla druhá kategorie a to byly pěší vojsko. Tak pěší vojsko to je třeba Goliáš. Jejich prioritou je blízkost. Mají takhle štít a takhle mají meč. Tím pádem oni nemůžou s vámi bojovat, když vy jste daleko. Jejich prioritou je bojovat na blízko. A třetí kategorie, a to byl David. A tady mám napsaný dělostřelectvo. A to mám rozdělené do dvou kategorií. Lukostřelba. A já jakoby česky jsem našel popruh. A to je přesně to byl David. David byl popruh. A to znamená, že měl kožený pásek. Na tom koženém pásku na konci bylo místo pro ten oblázek, pro ten kámen, který ho takhle dál a švihnul. My si myslíme, že to je hračka. Ale to je obrovská zbraň na dálku. Když někoho trefíte dobře, tak ho jednou ranou zabijete. Za to za chvilku dokážu, že jo? Takže jakoby jsou dost teorií, které říkají, že vlastně David byl ten outsider, ale biblický kategorie říkají, že on byl vlastně ten, který to určil, protože on nastavil tu lajnu toho boje a říkal, že já přes tu lajnu já nepůjdu, protože já bojuju z dálky. Já jsem dělostřelec a nemusím na běžšího blízkost. To je, proč jsem říkal, že ne každý, kdo bojuje za boží řády, vyhraje. Protože když přijdete blízko k nepříteli, který je pěší, tak vás zabije. Fakt. A to je přesně verš 44. Ten říká, tam mluví Goliáš, pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnému zvířectvu. Opět mluví Satan, aby Davida ponížil. A zase má pravdu. Pojď blízko mě a já tě fakt zabiju. Ale David nepůjde blízko. Proč? Protože on švihá, že? On je dělostřelec. On blízko nemusí chodit. On není tím outsiderem. On nastavuje pravidla hry, že jo? A Davidova reakce, která potvrdí, proč on je Hospodinu pomazaný, je verš 45 a 6. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora, nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. Už víme, proč je David Hospodin pomazaný. On šel do boje, když slyšel, jak ten Goliáš ponižoval Hospodina. Neměl žádný jiný účel. To, že potupoval nějaký chlapy, který tam stojí, toho nezajímalo. On šel do boje, když někdo ponižoval Hospodina. A to je přesně tomu říká, já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad. Víme, proč občas čelíme velkým zkouškám, aby celý svět viděl, že Hospodin je silnější než svět, ne? Tady máme obrovského nepřítele. Nikdo z těch chlapů, který byli vycvičeni v armádě, tak se mu neodvážel postavit. Protože je silný. A teď my už jsme na úplném konci. Já pro vás mám překvapení, totiž já nebudu dělat ten příběh celý. To nechám na vás. A možná vy, když budete doma číst 1. Samuelovou 17, ona je zajímavá kapitola, protože ona káže sem o sebe. Vy nemusíte vůbec nic zkoumat. Autor vlastně, jak si káže skrze toho slova, uvidíte sami. Jestli budete mít nějaký nový toho myšlenky, ozvěte se mi. Budu rád. Tak. Poselství toho všeho. Já jsem říkal, nesmíte být blízko nepříteli, nastavit si lajnu, a to řeknu jinak. Čím blíž jsme kříži, tím jsme ve větším bezpečí. Hospodin je silnější než svět. Amen. Nekončím ještě, nekončím. Dělá někdo poznámky? Je tady někdo šikovný? Super, super. Já sám nedělám poznámky totiž. Ale po lidech to vyžaduju. Tak. Tak, závěr dvojtečka. A tady mám hodně bodů. A nevím, jestli to česky zazní dobře. Abychom měli z Hospodina co nejvíce, pak musíme být poslušní. Ano, zní to česky dobře? Super. Děkuju. Takže, stejně jako Samuel, prorok Boží, byl poslušný Hospodinu, tak David, Boží pomazaný, byl poslušný svýmu otci. A když vezmeme tu souvislost, když se na to podíváme jakoby ze spoda, tak kdyby David nebyl poslušný svýmu otci a řekl, hele, já tam nejdu, ale víš co, jako, je to dlouhá cesta, já tam nejdu, tak nevím, kdo by proti Goliáši bojoval. A možná bychom ten příběh vůbec tady neměli. Já nevím, jestli by se nějak izraelský lid nějak pokračoval. Hospodin by to udělal nějakým způsobem, ale ne v tom, co my máme dneska jako starý zákon. Že? Tak to je první bod, být poslušný. Druhý bod, nenutit si cizí pancíř, i kdyby nám to nabízeli z lásky. Vy Saul. Že jo, Saul to nabízel z lásky, že jo, Davidovi. Ale David věděl o svém pomazání a říkal, hele, já mám svůj pancíř, jo. Přece je to hůl a těch pět kamenů, ale to mi stačí. On se nenechal nutit cizí pancíř, protože měl na vědomí Boží pomazání. Další z věcí. Nastavit si lajny. Já vím, že to je obrovský těžký. Já často třeba, když s někým mluvím a dojde to na hádku, tak potřebuji nějak nastavit tu lajnu, jo, přes který já nemůžu jít a přes který jak si dotyčný nebo dotyčná nemůže jít. Ale myslím, ty lajny musíme nastavit. A hlavní věc, že všechno, co po vás nepřítel bude sázet, že jste přece, nemůžete, jo, jste slabí, váš nepřítel je silnější, tak vám jenom chci říct, že Ježíš přebyl na kříži všechno, co po vás vyhází. Všechno. Ale nechápejte mě špatně, tady dojde občas k nepochopení, že vlastně třeba křesťani si řeknou, ale já nemusím nic dělat, protože to Hospodin za mě udělá. To je špatně. My musíme jednat aktivně. Stejně jako David jednal aktivně a šel na to bitevní pole, sice pro ty vzkazy, tak my taky musíme jednat aktivně a ne pasivně a nechat to jen na Boha s očekáváním, že to Hospodin za mě udělá. Poslední dva body, jo? Jít do boje, když jsou pošlapány Boží řády. Proč David šel do boje? Protože se mu někdo vysmíval? Ne. Protože se někdo vysmíval jeho rodině? Taky ne. Ale protože ten Goliáš si dělal srandu z Hospodina. Já jdu proti tobě, ty jdeš proti mě s mečem a kopím, já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu Boha izraelských řad. A úplně poslední věc, já končím. Jo, já nevím, jestli už máme dost. Víme, jak jsme začali? Nezáleží na velikosti vašich nepřátel. Záleží na velikosti Boha, který ho máte v sobě. A to bude i závěr. Nezáleží na velikosti vašich nepřátel, záleží na sílu Hospodina, který ho máte v sobě. Amen.